Shëndet i nderuar ata këshilla gjyqësor. Fillimisht do bëjmë dije që kryetari këshilla gjyqësor ende është në takim zyrtar me tuaj dhe për shkak të mos përfundimit të këtij takimi, mbledhja të drejtohet nga ana ime Ili Rusi si zyrtar këshillar gjyqësor. Dhe për këtë arsye mbledhja po fillon në këtë orë dhe orë në orën e cila ishte shpallur ora 12:00. Sipas rinë ditës, pika e parë e këtij rinë dite ka të bëjë me zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kesës inspektorit lart drejtësisë për fillim të procedimit disiplinor ndaj magistratit e zonë në funksionin gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë të qytetit të përgjithshëm Tiranë. Sipas autorizimit numër 255/5 për dërkohë datë 15/2/2024 nga ana inspektorit lart të drejtësisë është autorizuar zot me detyrë inspektor, jo magistrat, pa zyrës inspektorit të lartë drejtësisë, i cili do të përfaqësojë inspektorin e lartë drejtësisë në procedimin disiplinor në ngarkim të magistratit ka me funksion gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë të përgjithshme të Tiranës, që do zhvillohet në Këshillin e Lagjësor në seancën e datës 15/2/2024 ora 12:00. Ndërkohë që edhe magistrati Kolli është njoftuar për të seancën zgjimore, por në kohë ka paraqitur një kërkesë për shtyrje. Të administratën të bëjë me dije përfaqësuesin inspektorit. Atëherë në vijim të këtij procedimi disiplinor, është paraqitur zoti i cili është pajisur me autorizimin për 4 nga inspektori i lartë drejtësisë, me detyrë inspektori magistrat pranë zyrës inspektorit të lartë drejtësisë, i cili do përfaqësojë inspektorin e lartë drejtësisë në procedimin disiplinor në ngarkim të magistratës, me funksion gjyqtare pranë gjykatës shkallës së parë të qytetit të përgjithshëm Tiranë, që do zhvillohet në Këshillin e Lagjësor në seancën e datës 15/2/2024 ora 12, autorizimi përmban numrin 255/5 datë 15/2/2024. Ndërkohë, magistrati ka marrë dieni për këtë seancë zgjimore, por në datën 8 ka bërë kërkesë në datë 9 shkurt, është protokolluar kërkesa e saj për shtyrje. Përmetej, në përmbajtje të saj fjalën për apelatorët për të lezuar fabulën e kërkesës për shtyrje.
Atëherë më datën 9/2/2024, protokolluar pranë Këshillit me numër 66/5 protokolli, është paraqitur kërkesa për shtyrje e zonjës të kësaj seanci dëgjimore për shkak se nga data 15/2/2024 deri më datën 19/2/2024 ndodhet në një udhëtim jashtë shtetit në Bruksel dhe bashkangjitur kërkesës ka paraqitur biletat dhe prenotimin e hotelit. Po edhe dje më datën 14 është paraqitur 14/2024 me numër protokollin 184 është paraqitur si prov komunikimi me shoqërinë me agjencinë turistike e cila nuk mundet të shtynte dot biletën për të qenë prezent këto kushte, ha? Ka një shkak që nuk është paraqitur në këtë seancë dëgjimore.
Faleminderit zonja Muçaj. Ftoj përfaqësuesin inspektorit për të shprehur opinionin e tij në lidhje me këtë kërkesë të bërë nga magjistrati.
Faleminderit. Me qenë se magistrata subjekt procedimit disiplinor në pamundësi objektive nuk është paraqitur sot në seancë gjimore, referuar arsyeve që u relatuan në kërkesën që ka paraqitur për shtyrje seance, mendoj që ti vetë mundësia që të paraqitet në një seancë tjetër, në një datë dhe orë caktuar, siç do të vlerësohet nga Këshilli.
Faleminderit, zotin. Ju ftoj të largoheni me qëllim që Këshilli të diskutojë mbi këtë kërkesë dhe pastaj të komunikojë vendimarrjen për kac. Në vijim të shqytimit të saj pikët të tjere një dite, ftoj antarë nëse kanë diskutime përso për ashtruar nga relatore dhe nga përfaqësuesi inspektorit lartë drejtësisë me vijimin e këti procedimi disiplinor. Gjëse nuk ka diskutime, ftoj relatore për të reflektuar mbi për të propozuar.
Po, atër me qëllim që t'i japim mundësin zonjës të jetë në seancë dëgjimore, unë propozoj që të shtyhet seanca, të bëhet e mundur prezenca e saj në seancë dëgjimore. Ajo nga data 15 deri në datën 19 shkurt nuk është ndodhet në Belgjik, kështu që data në varësi të kalendarit të mbledhjeve.
Atë në vijim të këtij procedimi, ftoj përsëri relatoren për të perifrazuar propozimin duke përfshirë edhe datën dhe orën që propozon mbi mbajtjen e seancës dëgjimore.
Atëherë, unë propozoj që seanca e ardhshme dëgjimore të caktohet më datën 29 shkurt, ora 11, pasi e shkoj mjaftueshme që t'i jepet mundësia edhe të paraqes pretendimet e veta.
Faleminderit zonja Muçaj. Ka diskutime për sa u propozua? Tele me qësë nuk ka diskutime, hedhim votim propozimin e zonjës Muça mbi shtyrjen e kësaj seance dëgjimore në lidhje me këtë procedim disiplinor ndaj magistratit.
Pra,
dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Tatmira dakord.
Eliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Lodiani dakord.
Iliri dakord. Për të mos përsëritur dyer vendimin, ftoj në fajsuesin e inspektorit adresis për t'i bërë komunikuar vendimin. Edhe këshilla gjysor duke vlerësuar në thanat objektive të parashtruara nga magistratet, duke marrë në vlerësim edhe parashtresat e profesorit instruktorit lart drejtësisë në lidhje me këtë situatë, si dhe sipas propozimit të relatorit zonja Muça, vendosi që seanca dëgjimore në lidhje me këtë procedim disiplinor, procedimi numër 1 i vitit 2024 në magistratet të jetë në të ardhme në datë 29 shkurt 2024 ora 11:00. Datë 29 shkurt 2024 ora 11:00. Që zot më largoni. Atëherë në vijim të rendit dite, si pikë 2 e saj, është përcaktuar zhvillimi i seancës ligjimore për shqyrtim e kërkesës inspektorit i lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit të zonjë me funksion gjyqtare për gjykatë shkallës së parë të përgjithshëm, dhe seanca është parashikuar mbashkë të mbahet sot në orën 13:00. Meqense pika e parë përfundovi në kohë më të shpejt për shkak të shtyrjes dhe nuk pati diskutime, atë do t'i propozonja prefektit të kohës, do t'i propozonja Këshilla gjyqësor që ne të vazhdojmë shqyrtimin e pikave të tjera të këtij renditje dhe në momentin kur të vijë ora përkase të vazhdojmë shqyrtimin e këtij renditje. Jeni dakord?
Dakord.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Akiliani dakord.
Ilka pra.
Emona dakord.
Todiani dakord.
Ilini dakord. Vazhdojmë me pikën 3 të këtij renditje që ka bërë me shqyrtime për vendim, miratimin e raportit vjetor për vjetarinë në komisionin e përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve ku vendimet e inspektorit lart drejtësisë për arkivimin e ankimeve ose pushimin e tim ndaj gjyqtarit për vitin 2023, për cilën është përgatitur relacioni nga komisioni i përkohshëm dhe për këtë fjalë datën zënë plaku.
Faleminderit, atëherë po ju përshtoj raportin vjetor mbi vjetarinë e përkohshme të komisionit për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimit të inspektoratit të lartë të drejtësisë për arkivimin e ankimeve ose pushimin ndaj një gjyqtari në vitin për vitin 2023. Komisioni i përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimit të inspektoratit të lartë të drejtësisë për arkivimin dhe pushimin e hetimit ndaj një gjyqtari për vitin kalendarik 2023 është ngritur dhe ka ushtruar vlerësimin e bazuar në ligjin 115 vitit 2016 si dhe në 62, 66, 69 të për rregulloren për organizimin dhe funksionimin e komisionit përkohshëm për shqyrtimin e ankimeve kundër vendimit të inspektoratit të lartë të drejtësisë, miratuar me vendimin 200 të vitit 2020 të Këshillës lartë gjyqësor. Me vendimin numër 34 datës 19/1/2023 të Këshillës lartë gjyqësor është vendosur përbërja e komisionit përkohshëm për shqyrtimin e këtyre ankimeve, që përbërën nga zoti Ilir Rusi Antar, zoti Alban Tor Antar, si dhe zonja Irena Plaku. Antar zënësus kanë qenë zonja Ylka Rupa dhe zoti Klodian Kurushi. Gjatë vitit 2023 në Këshillë rezultojnë të jenë depozituar 99 ankesa të reja kundër vendimit të inspektorit të lartë drejtësisë për ankivimin dhe ankimin e vendimeve të pushimit ndaj një gjyqtari. Nga këto 99 ankesa, komisioni ka trajtuar 34 prej tyre me vendim të komisionit, ku për 74, ku për 73 është vendosur refuzimi i ankimit, ndërsa për një ankesë është vendosur pushimi i ankimit. Për një ankesë është vendosur me vendim të relatorit mos pranimi i ankimit, ndërsa për një ankesë është dërguar po kompetencë organit kompetent, ndërsa 23 ankesa për të cilat nuk u bë mundur shortimi dhe trajtimi i tyre për shkak të kohës kufizuar, që janë mbartur komisionit të ri. Përsa kohë që komisioni e ushtron vëmëtarin deri në 31 dhjetor të 2023-shit. Përveç 99 ankesave të regjistruar rishtas në vitin 2023, komisioni ka patur për të trajtuar dhe 10 ankesa të mbartur nga vitin 2022 dhe një ankesë të mbartur nga vitin 2021, duke quar në 110 numrin e ankesave që duheshin trajtuar gjatë vitit 2023. Në lidhje me 10 ankesa të mbartura nga vitin 2022 rezulton se të gjitha këto ankesa janë trajtuar me vendim komisioni për të vendosur refuzimin e ankimit, ndërsa një ankesë është mbartur nga viti 2021 ka ngelur pa u trajtuar si dhe dhoj kjo ankesë është mbartur nga komisioni i ri. Në lidhje me këto ankesa të mbartura nga viti 2021 rezulton se është regjistruar për ankëlegjës në dhjetor 2021 dhe nuk është arritur të trajtohet nga Komisioni i vitit 2021 dhe nga Komisioni i vitit 2023. Sa më sipër në mënyrë përmbledhur, rezulton se gjatë vitit 2023 janë grumbulluar gjithsej 110 ankesa, 10 mbartura nga viti 2022, 1 mbartur nga viti 2021 dhe 99 ankesa të regjistruar në vitin 2023. Komisioni gjatë vitit 2023 ka zhvilluar rreth 11 mbledhje, në cilat kanë trajtuar 84 ankesa, duke vendosur për 10 ankesat e vitit 2022 refuzimin, për 74 ankesat e vitit 2023, ku për 73 ankesa është vendosur refuzimin, ndërsa një ankesë është vendosur pushimi dhe për një është vendosur mospranimi ankimit nga relatori. Një ankesë e regjistruar në gjatë vitit 2023 është dërguar për kompetencë organit kompetencë, si dhe 24 ankesa, 23 të regjistruar gjatë vitit 2023 dhe 1 regjistruar gjatë vitit 2021 kanë ngelur pa u trajtuar, duke u mbartur në këtë mënyrë komisionit të ri të krijuar tashmë në vitin 2024. Faleminderit.
Faleminderit, Zonja Plaku. Ka diskutime për sa u parashtuar? Me qenë se nuk ka diskutime, vazhdojmë votimin për vendimin për katës.
Po.
Dakord.
Ridvani dakord.
Ai dakord.
Dakord.
Akiliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Sotiani dakord.
Ini dakord. Vendim për miratim e raporti vjetor për vitarin e komisionit të përkoshit për shqyrtimin e hakimit punë vendimet e inspektorit të lartëveçis për kivim e hakimim ose pushimin e hakimit dhe gjyqtarit vitit 2023. Shihin lagjësor bazuar në bazën ligjore për kasë e vendosi, pika një, miratim e raporti vjetor për vitarin e komisionit të përkoshit për shqyrtimin e hakimit punë vendimet e inspektorit të lartëveçis për kivim e hakimit ose pushimin e hakimit dhe gjyqtarit vitit 2023 sipas tekstit bashkëlirë këtij vendimi. Vendimi fuqim me një dhe votohet në faqen zyrtare të këtij të shihin lagjësor. Në vim, vazhdojmë me pikën 4 të këtij rendite që ka të bëjë me shqyrtimin prej vendimit për përfundimin e procedurës së ngjitjes së ndërtimit në gjykatën e posaçme në shkallën e parë për komision të hakim organizuar për pozicionin e lidhur shpallë me vendimin nr. 499 datë 21/11/2022 të Këshillit Lagjësor për kandidatën Zonjën Pozitë është përgatitur në relacion me komisionin e zhvillimit të karrierës. Për këtë fjalë relator Zot Kurushi.
Faleminderit Zoti Rusi, atëherë meqense kërkesa që është renditur në rendin e ditës numër 4, kërkesa 5, 6, 7 dhe 8 kanë të njëjtin objekt dhe bën fjalë për përfundimin e procedurës ngritjes ndërtyre në gjykatat përkatëse ku kandidatët fillimisht kanë shprehur pëlqimin dhe ka paraqitur kërkesat e tyre. Nëse kolegët bien dakord, unë po relatoj në mënyrë të përmbledhur objektin e përbashkët të gjithë këtyre kërkesave, ku përfundimi i projekt vendimit është i njëjtë për secilin, përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për shkak të tërheqjes kërkesave. Jeni dakord?
Faleminderit zoti Kurushi. Jeni dakord me ka diskutime për sa u propozua? Megjithëse nuk ka diskutime, hedhim votim propozimin e zotit Kurushi.
Pra,
dakord.
Dakord Ridvani.
Dakord.
Dakord.
Akiliani dakord.
Ilka pra.
Emona dakord.
Studiani dakord.
Jeni dakord? Atëherë sipas të vendimarrjes të tanishme të Këshillit, pika 4, 5, 6, 7 dhe 8 e kësaj mbledhje, do të prezantojmë me një relacion dhe pastaj në moment të dytë do kalojmë në votim të veçuar për secilin magjistrat. Fjala për Zotin Kurushi.
Faleminderit Zoti Rusi, atëherë në mënyrë përmbledhur unë po parashtroj relacionet që i kemi përgatitur për secilin nga kandidatët dhe që është vënë në dispozicion secilit antar. Vetëm parashtrimin dhe prezantimin po e bën në mënyrë përmbledhur pasi objekti është i përbashkët. Atëherë, po filloi zonja ka paraqitur interesin e saj me kërkesën e bërë për pozicionin e hapur me vendim të Këshillit Lagjësor numër 499 datë 21/11/2022 për një pozicion të lirë për ngritjen në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Më pas, ajo ka paraqitur një kërkesë tërheqjeje nga ky kandidat. Më tej, për të njëjtin pozicion, pra për pozicionin numër 499 datë 21/11/2022 të hapur dhe të shpallur me vendim nga Këshilli i Lartëgjysor, fillimisht ka paraqitur interes me kërkesën e bërë zonja. Më pas, kandidatja ka paraqitur një kërkesë për të tërhequr nga kandidimi në lidhje me pozicionin numër 499. Më tej, Po në të njëjtën ditë që është pallur me vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor për datë 21/11/2022, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka shpallur me vendim hapjen e një vendi vakancë të përhershëm me numër 504 për pozicionin e lirë në fushën e së drejtës penale në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm. Në lidhje me këtë pozicion të shpallur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, ka paraqitur interes zonja. Më pas, në vijim të procedurave të verifikimeve, mbi të gjithë këto kandidatët, zonja ka tërhequr kërkesën për pozicionin e shpallur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin numër 504 datë 21/11/2022. Për pozicionin e shpallur në vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor në po të njëjtën datë, datë 21/11/2022, me vendimin numër 502 është hapur një vend i lirë në gjykatën në fushën e së drejtës penale në gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm. Në lidhje me këtë pozicion ka shfaqur interes dhe ka paraqitur kërkesë kandidatja zonja. Më tej, gjatë verifikimit të në këtë procedurë edhe për këtë kandidate, kjo kandidate ka paraqitur një kërkesë ku tërheq kërkesën e parë të paraqitur prej saj për pozicionin numër 502 të shpallur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor me vendimin e datës 21/11/2022. Dhe së fundmi, po për të njëjtin pozicion me vendimin numër 502, pra datë 21/11/2022, për pozicionin e lirë në procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm në fushën e së drejtës penale, ka paraqitur kërkesë zoti. Më tej, zoti Jaullari ka tërhequr kërkesën e paraqitur për këtë pozicion. Kështu që të gjithë këta kandidat, meqense kanë një objekt përbashkët që është tërheqja e kërkesave të tyre nga pozicionet e cituara më sipër nga ana ime, pra 499, 504, 502, 502, të shpallura me vendimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor datë 21/11/2022, është vendi që në këtë rast ne të procedojmë me përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë për secilin nga kandidatët që kanë tërhequr kërkesat e tyre. Ndodhur këto kushte, unë paraqes fillimisht projekt vendimin, duke marrë për bazë rendin e përcaktuar në mbledhjen e sotme, fillimisht për kandidatën zonja, dhe i propozoj Këshillit në këtë rast që të vendos përfundimin e procedurës ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krimin e organizuar për pozicionin lirë të shpallur me vendimin numër 499 datë 21/11/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor për kandidatën zonjën për shkak të rritjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. Një kopje e vendimit arsyetuar ti njoftohet zonjës sipas kërkesave të 98 ligjit numër 115/2016, i ndryshuar si do të bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Faleminderit.
Përmëndiz, dhe të kërushi, ka diskutime përsa parashtuar? Atëherë edhim në votim për vendimin për përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme në shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 499 datë 21/11/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor për kandidatën zonjë për vendimin i cili ka lidhje me pikën 4 të këtij rendi dite.
Pra.
Ridvani dakord.
Dakord.
Fatmira dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Klodiani dakord.
Ilini dakord. Vendim për përfundimin e procedurës së ngjitjes së detyrës në gjykatën e posaçme në shkallë së parë për funksionin e krimit organizuar, pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 499 datë 21/11/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor për kandidatën zonjë. Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështet në bazën e gjërave përkatëse vendosi pika 1 përfundimin e procedurës së ngjitjes së detyrës në gjykatën e posaçme në shkallë së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 499 datë 21/11/2022 të Këshillit të Lartë Gjyqësor për kandidatën zonjë për shkak të rëqjes së nga kandidimi për këtë pozicion. Pika 2, një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet zonjë sipas kërkesave në 98 ligjit numër 115/2016 për organin e qeverisë së mbledhjes i ndryshuar, si dhe bëhet publik në faqen e zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Ky vendim i fshi me një dhe publikohet në faqen e zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Për më tej fjalën për relator zoti Kurushi.
Faleminderit zoti Rusi, në lidhje me kërkesën për heqje dorë nga kandidimi të paraqitur nga zonja për pozicionin numër 499 datë 21/11/2022 paraqitur në Këshillin e Lartë Gjyqësor në datë 14/6/2023 prej saj, ne propozojmë përfundimin e procedurës ngritjes në detyrën gjykate në posaçme të shkallës parë për korrupsion dhe krim të organizuar për pozicionin e lirë shpallur në vendimin nr. 499 datë 21 i 11/2022 Këshillit Legjislor për kandidatën zonën për shkak të tërheqjes së saj nga kandidimi për këtë pozicion. Një kopi arsyetuar e vendimit i njoftohet zonjës sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit 115/2016 i ndryshuar, si dhe të bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Legjislor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit. Faleminderit.
Faleminderit zoti. Urshi, ka diskutime për sa parashtuar? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin që ka të bëjë me përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e posaçme në shkallën së parë për korrupsion dhe krimin organizuar për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 499 datë 21/2022 Këshilli Legjislor për kandidatën zonjë për vendimin që ka lidhje me pikën 5 të këtij rendi dite.
Po.
Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Lodiani dakord.
Jeni dakord? Vendim për përfundimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 499 datë 21/2022 Këshilli Legjislor për kandidatën zonjë. Këshilli Legjislor mbështet në bazën e gjyrë për kasë vendosi pika 1 përfundimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar, pozicionin e lirë të shpallur me vendimin nr. 499 datë 21/2022 Këshilli Legjislor për kandidatën zonjë. Për shkak të rëndësisë së saj kandidimi për këtë pozicion. Pika 2 një kopi e arsyetuar vendimi i ofrizonit pas kësaj në 98 të ligjit nr. 15/2016 për organin qeverisë së sistemit të drejtësisë i ndryshuar, si dhe bëhet publike faqja e zyrtarit të nit të Këshillit Legjislor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit subjekte. Ky vendim fuqimë një të publikohet në faqen e zyrtarit të internet të Këshillit Legjislor. Përmendë fjalën për relatorin zoti Kurushi.
Faleminderit zot Gruzi, në lidhje me kërkesën për heqje dorë nga kandidimin për procedurën ngritjes së detyrës së gjyqtarit pranë gjykatës së apelit në pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin nr. 504 datë 21/11/2022 Këshillit Legjislor. Kërkesa paraqitur në datë 14/6/2023 nga kandidatja zonja ne propozojmë si komision përfundimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin e Këshillit nr. 504 datë 21/11/2022 për kandidatën zonjë për shkak të rregjës së saj nga kandidimi për këtë pozicion. Një kopi arsyetuar e vendimit i njoftohet zonjës Smeralda Xhili sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 115/2016 i ndryshuar si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Legjislor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Faleminderit.
Dhe zoti Kurushi, ka diskutime për sa para shtuar? Nëse nuk ka diskutime, përdoret me votimin për vendimin për përfundimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin nr. 54 datë 21/11/2022 për kandidatën zonjë për vendimin që ka lidhje me pikën 6 të këtij rendi dite.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
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 Argeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Lodiani
dakord. Ili dakord, vendim për përfundimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për procesin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin nr. 54 datë 21/11/2022 për kandidatën zonjë. Këshilli Legjislor mbështet në bazën e gjyrë përkatëse vendosi pika 1 përfundimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm për procesin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin e këshillit nr. 54 datë 21/11/2022 për kandidatën zonjë. Faktorisht sa një kandidim për këtë pozicion. Pika 2 një kopi e arsyetuar vendimi një autor zonjë pas kësaj vetë 98 të ligjit nr. 15/2016 për organin qeverisë së drejtësisë i ndryshuar se dhe bëhet publik në faqen e zyrtarit të internetit të Këshillit Legjislor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Ky vendim fuqimë një të publikohet në faqen e zyrtarit të internetit të Këshillit Legjislor. Për më të fjalën po relatoi zoti Kurushi.
Atëherë, në lidhje me kërkesën për heqje dorë paraqitur nga kandidatja zonja për kandidimin e saj në një pozicion të lirë të shpallur nga Këshilli Legjislor me vendimin nr. 502 datë 21/11/2022 për një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm, kërkesë paraqitur në Këshillin Legjislor në datë 14/6/2023. Komisioni propozon Këshillit që të vendosë përfundimin e procedurës së ngritjes së detyrës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur me vendimin nr. 502 datë 21/11/2022 për kandidatën zonjë për shkak të rëgjës saj nga kandidimi për këtë pozicion. Një kopi arsyetuar e vendimit i njoftohet zonjës si pas kërkesa të nenit 98 ligjit 115/2016 i ndryshuar si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit këshillit largjësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Faleminderit.
Përndezën të hushin, ka diskutime përso përështuar? Me gjese nuk ka diskutime, vazhdojmë me votime për e vendimi për përfundime për zhëtuar se në vizën të ty në gjykatën apel së me përgjithshëm, për pozicion i rinë në pushën e desë penale, shpallë me vendimi në 52, datë 21/2022, për kalendat e zonja e cila përvedin që ka lidhe me pikën 7 të këti rendit dita.
Pra,
dakord.
Ridvani, dakord.
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 Eliani, dakord.
Nuk ka pra.
Emona, dakord.
Togjani, dakord.
Iliri, dakord. Vendim për përfundim e përshëtuar së në vizën dhe të një gjykatë në pejtë në sënë të përgjithë, pozicion i linë në pushën dhe në të shpallë me vendimin në 52, datë 21/2022, për kandidat e zonë. Këshilli Lagjësor mbështetën bazën e gjuhës përkatëse vendosi pikë 1 përfundimi i përshëtuar së vitit së 2 në gjykatën e apelit së përgjithshme pozicion i lirë në fushën e drejtës penale shpallë me vendimin e këshillit nr. 52 datë 21/2022 për kandidatën për shkak të rëndësishme të saj nga kandidati për këtë pozicion. I gjeni kopja e shtuaj vendimit i këtij zonë sipas kësaj në 98 ligjit 1515/2016 programi i qeverisë së ndërtesisë i ndryshuar se të bëhet publik në faqen zyrtare të rendit të këshillit lagjësor pasi të redaktuar për sigurinë anonimatit të subjekteve. Ky vendim fuqi me 1 dhe botohet në faqen zyrtare të rendit të këshillit lagjësor. Këmëte po fjallat për relatojnë zotë Kurushi.
Faleminderit. Atëherë, kërkesa e radhës ka pasur për objekt heqen dorë nga kandidimi për pozicionin e shpallur me vendim numër 502 datë 21/2022 të këshillit lagjësor për ngritjen e dyrën gjykatën e apelit juridiksionit përgjithshëm Tiranë në për një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale, kërkesë e paraqitur nga kandidati i cili është depozituar në këshillin e lagjësor më datë 5/6/2023. Lidhje me këtë kërkesë të paraqitur, ne i propozojmë këshillit lagjësor sot si komision përfundimin e procedurës së ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit juridiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallur në vendimin numër 502 datë 21/11/2022 për kandidatin zotin për shkak të tërheqjes së tij nga kandidimi për këtë pozicion. Një kopje arsyetuar e vendimit i njoftohet zotit sipas kërkesave të nenit 98 ligjit 115 vitit 2016 i ndryshuar si dhe të bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Faleminderit.
Ka diskutime për sot para shtuar? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë votimin për vendimin për përfundimin e procedurës së ngjitjes së tyre në gjykatën e apelit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin nr. 52 datë 21/11/2020 për kandidimin e zotit për vendim që ka lidhje me pikën 8 të këtij rendi dite.
Pra,
dakord.
Edvani, dakord.
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 Markeliani, dakord.
Nuk ka pra.
Emona, dakord.
Todiani, dakord.
Idiri, dakord. Vendim për përfundim e përshëtuar së ngjitjes së dyrë në gjykatën e apelit të përgjithshëm pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale shpallë me vendimin nr. 52 datë 21/11/2020 për kandidatin zotin Shehin Lagjësor mbështetën bazën që në përkas e vendosi pika 1 përfundimi i procedurës së ngjitjes së dyrë në gjykatën e apelit të përgjithshëm pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të shpallë me vendimin e këshillit nr. 52 datë 21/11/2022 për kandidatin zotin për shkak të tërheqjes së tij nga ndjenja për këtë pozicion. E gjallë një kopje arsyetuar e vendimit të vlerë zotë sipas kësaj në 98 ligjit nr. 15 2016 për organin e qeverisë së ndërtesisë i ndryshuar se bëhet publik në faqen e zyrtare të internetit të këshillit lagjësor pasi të redaktohet për sigurinë e anonimatit të subjekteve. Ky vendim fuqi me 1 dhe botohet në faqen e zyrtare të internetit të këshillit lagjësor. Përmëtej, vazhdojmë me pikën 9 të këtij rendi, që ka bërë me shqyrtimin për vendimin, prapin e procedurës dhe shpallje e kërkesës për kandidatura nga radhë dhe gjyqtarëve për komandimin e pozicionit të ndihmës magjistrat në gjykatën e lartë, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, përmëtej fjalën relatorit zoti Kurush.
Mirë, faleminderit. Atëherë, relacioni i radhës proqëron projekt vendimi që ka për objekt hapjen e procedurës dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhë dhe gjyqtarëve për komandimin në pozicionin e ndihmës magjistratit në gjykatën e lartë. Bashkë lidhur janë edhe disa akte që lidhen me kandidatët të cilët duhet i plotësojnë, siç është vetë deklarimi për situatën e papajtueshmërisë ambientale dhe vetë deklarimi për masat disiplinore. Legjislacioni në fuqi po filloi me prezantimin e relacionit. Legjislacioni në fuqi, pra ligji për statusin e gjyqtarëve prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, ka parashikuar dhe mundësinë e kandidimit të magistratit me pëlqimin e tij në institucione të tjera brenda sistemit të drejtësisë. Përfshirë këtu edhe Në këtë rast, komandimi në gjykatën e lartë specifikuar në pozicionin e ndihmës magistratit. Pika 1 e nenit 56 të ligjit për statusin ndër të tjera për parashikon se. Magistrati mund të komandohet në gjykatën e lartë me mandat 5 vjeçar me të drejtë përsëritjeje me kërkesë të institucionit ku komandohet magistrati. Ligji numër 98 i vitit 2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë përcakton se pranë gjykatës së lartë funksionon njësia e shërbimit ligjor. Kjo njësi ushtron veprimtari këshilluese dhe ndihmëse në procesin e vendimarrjes në gjykatën e lartë. Në pikën 4, nenit 34 të këtij ligji përcaktohet se njësia e shërbimit ligjor përbëhet nga këshilltar ligjor në të cilën më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm përbëhet nga ndihmës magistratit të komanduar sipas procedurave të përcaktuara në ligjin për statusin e qytetarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Ndërkohë, në dispozitat e ligjit për statusin konkretisht në nenet 54, 57, 58 përcaktohet edhe procedura që duhet të ndiejë Këshilli ashtu dhe institucionet e tjera në të cilat magistrati mund të komandohet në këto raste. Sipas këtyre përcaktimeve ligjore, pranë Këshillit Lartëgjyqësor është paraqitur shkresa numër 4106 protokollit datë 26/7/2023, protokolluar në Këshill në datë 27/7/2023 gjykatës lartë me objekt plotësimin organikës së njësisë shërbimi ligjor në gjykatën e lartë me ndihmës magistratë të ri. Përmes kësaj shkrese, Këshillit i është kërkuar komandimi i fillimisht i dy magistratëve gjyqtar në pozicionin e ndihmës magistratit në gjykatën e lartë. Më tej, në shkresën e përcjell nga gjykata e lartë më datë 14 shkurt vitit 2024, gjykata e lartë parashtron se për arsye të ngarkesës së në punën e saj, ajo i kërkon, i lutet dhe të konsideroni me prioritet kërkesën e tyre për plotësimin organikës së njësisë së shërbimit ligjor, jo tashmë me 2, po me 4 magistrat dhe vijimin e notation të procedurës së komandimit të tyre. Vlerësimi i komisionit. Për sa më sipër mbështetur në nenin 86, shkronja D e ligjit 115/2016, i ndryshuar në nenet 53, 54, 56, 57 dhe 58 të ligjit për statusin. Në pikën 4 të 34 ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë. Mbi kërkesën e gjykatës lartë, Komisioni i zhvillimit të karrierës i propozon Këshillit lartë shpall kërkesën për kandidaturat në radhët e gjyqtarëve për komandimin e gjykatën e lartë për 4 pozicione të lira. Në pozicionin e ndihmës magistratit, propozim për cilin është përgatitur projekt vendimi për hapjen e procedurës së komandimit në pozicionin e ndihmës magistratit në gjykatën e lartë dhe shpalljes së kërkesës për kandidaturat në radhët e gjyqtarëve. Komisioni vlerëson se procedura duhet të fillojë me hapjen e 4 pozicioneve. Ky konkluzion vjen duke mbajtur në konsiderat organikën aktuale nga strukturat organizative nga gjykatat e shkallëve të para, ku ne kemi marrë në konsiderat faktin që vetëm këtë vit kemi caktuar në tetor në pozicion 40 magistratë të rinj dhe kemi mundësi që nëpërmjet kësaj organike që kemi mund të përzgjedhim 4 magistratë për t'i çuar aktualisht në gjykatën e lartë në pozicionin e ndihmës magistratit ligjor. Sikundër përcaktohet dhe afati, dokumentacioni, kozgjatja, kushtet, kriteret, preferencat e kandidimit, sikurse i jepen dhe nga informacioni për procedurën e komandimit në përputhje me kërkesat e pikës 3 nenit 54 të ligjit. Struktura e projekt vendimit. Projekt vendimi është i strukturuar në dy krerë. Krerë i parë i projekt vendimit, pikat 1 dhe 2 bëjnë fjalë për hapjen e procedurës së shpalljes kërkesës për kandidaturat për komandimin e gjykatën e lartë për 4 pozicione të lira si ndihmës magistrat. Në pikën e 3, pra pas pikës 1 dhe 2, lidhur me afatin e paraqitjes së kërkesave, parashikohet se afati i paraqitjes së kërkesave për komandim është opsioni i parë, 15 ditë nga dita e nesër me shpalljes së këtij vendimi në faqen zyrtare të internetit, ose opsioni i dytë që neve e propozojmë është data 1/3/2024, një datë fikse të caktuar në varësi të shqyrtimit nga mbledhja plenare. Meqense ne po mblidhemi sot dhe vendimarrjen do ta marrim sot, ne propozojmë një datë fikse që është data 1/3/2024, pra që është afati 15 ditor. Në pikën 4 të këtij kreu përcaktohen dokumentat që duhet të paraqesë kandidati që do të aplikojnë në këtë procedurë. Këto dokumenta përfshijnë kërkesa për shprehjen e interesit për të kandiduar për komandimin në pozicionin e ndihmës magistratit në gjykatën e lartë. Jetë shkrimi me të dhënat e plota të kontaktit, numri telefonit, e-maili, ku do të pasqyrojmë veç të tjera, çdo e dhënë e mundshme lidhje me kushtet dhe kriteret preferenciale të komandimit. Fotokopit kartës identitetit, vetë deklarimi për mos pasjen e masës disiplinore në fuqi si pas formularit që ne e thamë është bashkëlidhur këti projekt vendimi, vetë deklarimi për mos qenien situatën e papajtushmërisë ambientale si pas përcaktimeve të shkronjës A.3 në 8 i ligjit 96/2016, ndryshuar si pas formularit bashkëlidhur këti projekt vendimi, vërtetimi nga gjykata ose gjykatat për specializimin në fushën administrative, civile ose penale, lista e rezultateve të studimeve dhe karakteristikat e shkollës magjistaturës nëse ato disponohen, vërtetimi nga shkolla e magjistaturës për pjesëmarrje në programin e formimit vazhdues dhe përfshirje në veprimtari trajnuese si trajner, lehtësues, pjesëmarrës Certifikat dëshmi për gjuhën e huaj. Dokumente ligjore, vendime gjyqësore, artikuj apo botime shkencore në fushën e jurisprudencës ku të pasqyrohet njohja e kandidatit me jurisprudencën, rekomandime si dhe çdo dokument tjetër për aftësitë organizative dhe të komunikimit si dhe për të punuar në grup. Si dhe së fundi çdo dokument tjetër që plotson që tregon plotësimin nga kandidatit të kritereve të komandimit. Në pikën 5 të këtij kreu, përcaktohet vendi dorëzimit të dokumentacionit që është pranzyrës së protokollit të Këshillit Largjysor. Në kreun e dytë të projekt vendimit jepet informacioni për kozgjatjen, kushtet, kriteret preferenciale dhe procedurën e komandimit. Në pikën 6 të projekt vendimit përcaktohet se kozgjatja e komandimit është 5 vjet. Në pikën 7 të tij përcaktohet mundësia e përfundimit të komandimit përpara afatit të mësipër në këto raste. Me kërkesë të gjyqtarit komanduar për shkaqe të justifikuara, kur vazhdimi i komandimit bie në ndesh me interesat e larta të gjykatës ku i komanduari ushtron funksionin e gjyqtarit, kur ndaj gjyqtarit të komanduar merret mas disiplinore, kur gjyqtarit i jepet jep dorëheqjen, kur gjyqtarit i komanduar largohet nga detyra. Në vijim në pikën 8 të projekt vendimit listohen kushtet e komandimit që janë. Komandimi nuk duhet të bjerë në ndesh me interesat më të larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin e gjyqtarit. Kandidati nuk duhet të jetë në një pozicion me mandat të kufizuar. Kandidati nuk duhet të jetë i komanduar. Kandidati që ka qenë i komanduar më parë duhet të ketë shërbyer jo më pak se 5 vjet si gjyqtar pas përfundimit të periudhës së mëparshme të komandimit. Nuk duhet të ketë kaluar kozgjatjen maksimale të komandimit për më shumë se 10 vjet gjatë gjithë periudhës së ushtrimit të detyrës së tij. Kandidati të mos ketë mas disiplinore në fuqi, kandidati të mos jetë në kushtet e papajtueshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me anëtarët e gjykatës së lartë, kancelarin, anëtarët e tjerë të lëvizjes së shërbimit ligjor, sipas parashikimeve të nenit 8.1 të ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Pasur parasysh këto kërkesa të gjykatës së lartë duke pasur në konsiderat natyrën e pozicionit për cilin kërkohet komandimi i gjyqtarëve, institucioni është shprehur se ai preferon që kandidatët të plotësojnë disa kërkesa, kritere specifike preferenciale duke u bazuar në një sër tregushtës. Përrjedhoi në pikën 9 të projekt vendimit përcaktojnë kriteret preferencial të komandimit dhe më konkretisht përvojë profesionale dhe specializim në fushën administrative, civile dhe penale, njohuri të jurisprudencës së gjykatave vendase dhe ndërkombëtare, rezultate të mira në studime si dhe performancë në programin e formimit fillestar dhe vazhdues në shkollën e magjistraturës, njohuri të paktën në një gjuhë të vendeve të Bashkimit Evropian, aftësi të mira të shkrimit dhe arsyetimit ligjor, aftësi shumë të mira të komunikimit profesional dhe njerëzor. Në pikën 10 të projekt vendimit përcaktohet dokumentacioni që do të shërbejë për vlerësimin nga Këshilli të kushteve të kandidimit, duke parashikuar që Këshilli mbështetet në dokumentacionin e paraqitur nga kandidati si dhe në dokumentacionin e dosjes personale të kandidatit të administruar pranë Këshillit. Në pikën 11 të projekt vendimit përcaktohet procedura e komandimit. Kështu, fillimisht nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës brenda 2 javë pas përfundimit të afatit të kandidimit bëhet verifikimi dhe plotësimi i kushteve të komandimit nga kandidatët që do të aplikojnë. Në këtë rast komisioni përgatit një projekt opinion për çdo kandidat në lidhje me qenien e komandimit në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin. Projekt opinioni këtoj që më pas shqyrtohet nga Këshilli Largjysor jo më vonë se një javë pas njoftimit të kryetarit të Këshillit për përgatitjen e tyre. Opinionet e miratuara nga Këshilli publikohen në faqen zyrtare. Në këtë pikë të projekt vendimit përcaktohet se Këshilli vendos përjashtimin e kandidatit nga komandimi kur komandimi nuk është në përputhje me interesat e larta të gjykatës, ku ai ushtron funksionet ose kur verifikohet që kandidati nuk plotëson një prej kushteve të tjera të komandimit të cituara më lart. Sipas parashikimit të bërë në pikën 12 të projekt vendimit, Këshilli Largjysor i përcjell më njëherë për vlerësim gjykatës së lartë emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet e komandimit për pozicionin e ndihmës magjistratit, dokumentacionin e paraqitur nga ata në lidhje me kriteret preferenciale të komandimit, si dhe të dhëna mbi nevojën e tyre profesionale. Në pikën 13 të projekt vendimit përcaktohet vijimi procedurës së komandimit ku gjykata e lartë pasi vlerëson aplikimet e kandidatëve sa i përket kriterëve preferenciale i kërkon Këshilli Largjysor komandimin e magjistratit që ka përzgjedhur. Më tej sipas pikës 14 të projekt vendimit brenda 2 javë nga marrja e kërkesës, Këshilli Largjysor vendos për komandimin në pozicionin ndihmës magjistratit të kandidatit të përzgjedhur nga gjykata e lartë. Në pikën e fundit të projekt vendimit, pra pikën 15, rregullohet situata ligjore kur asnjë prej kandidatëve nuk plotëson kushtet e komandimit ose kur asnjë prej tyre nuk përzgjidhet dhe kërkohet të komandohet në gjykatën e lartë. Në këtë rast, pas njoftimit të gjykatës së lartë dhe mbi kërkesën e saj, Këshilli Largjysor mund të rihap kërkesën për kandidaturën nga rasti i gjyqtarëve për pozicionin e ndihmës magjistratit në gjykatën e lartë. Së fundi në projekt vendim parashikohet hyrja në fuqi menjëherë tij dhe botimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjysor. Faleminderit.
Ndje, zoti,
Rushi. Ka diskutime për sa u parashtuar? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin e pikatës.
Pra.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Markeliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Klodiani dakord.
Indi dakord. Vendim për hapjen e procedurës dhe shpallën e kërkesës për kandidatuar nga radhët e gjyqtarëve për komandimin në pozicionin e një magistrati në gjykatën e lartë. Fila njësor mbështetur mbasi të shikonit, për katë se vendosi. Hapjen e procedurës dhe shpallën e kërkesës për kandidatura. Një hapjen e procedurës së komandimit gjyqtar në pozicionin e magistratit në gjykatën e lartë. Një shpallën e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandimin e gjykatën e lartë për katër pozicione nëpërmjet magistratit në sinë shërbimi ligjor në gjykatën e lartë. 3. Afati paraqitjes kërkesa për komandim deri në datë 1/3/2024. Katër kandidatë duhet paraqis këto dokumenta. A. Kërkesa për shprehje të interesit për të kandiduar për komandim pozicionin në nivel magistrati në gjykatën e lartë. B. Jetëshkrimi me të dhënat e plota të kontaktit numër telefoni imel, ku të pasqyrohet veç të tjera dhe në mushme lidhe me kushtet dhe kriteret preferenciale të komandimit. C. Fotokopi e kartës identitetit. C. Me deklarim për mospasjen e mas disiplinës fuqisë sipas formularit bashkëlidhje të këtij vendimi. D. Me deklarim për mosjeni në situatë për përshkrimit ambientale me antarët e gjykatës lartë, kancelarë apo antarët e tjerë në njësisë shërbimi ligjor në gjykatën e lartë. D. Vërtetim nga gjykata gjykatat për specializim në fushën administrative, civile ose penale. E. Lista e rezultateve të studimeve dhe karakteristika e shkollës magjistratur nëse disponohet. E. Vërtetim nga shkolla e magjistraturës për pjesëmarrje në programin formimit vazhdues dhe përfshirje me mentorin dënuesës të një lehtësues pjesëmarrës për certifikat dëshmi për gjurmën e huaj. G. 5 dokumenta ligjore, vendime gjyqësore, artikuj, kompletime shkencore në fushën e jurisprudencës për pasionet e jurisprudencës. Gjëra dhe komandime si dhe çdo dokument tjetër për aftësitë organizative dhe komandimin si punuarit në grup. F. Çdo dokument tjetër tregon plotësimin e kandidatit të kriteret të komandimit. 5 dokumenti sipas pikës 4 të këtij vendimi do vëzohet pranzyrës së protokollit të kshillit ndërgjyqësor. Kozjatë e kriterit dhe procedurat e komandimit. 6. Kozjatë e komandimit 5 vjet. 7. Kozjatë e komandimit përfundon para afatit. A. Me kërkesë gjyqtarit për shkaqe të justifikuara. B. Kur vazhdimi i komandimit bie ndeshme interesa lartë të gjykatës ku komandori i shton funksionin gjyqtari. C. Kur ndaj gjyqtarit të komandon me mas disiplinore. C. Kur gjyqtari komandon jep dorëheqje. D. Kur gjyqtari komandon rregull nga detyra. 8. Kushtet e komandimit janë. A. Komandimi nuk duhet të bie ndeshme interesa lartë të gjykatës ku kandidati i shton funksionin gjyqtari. B. Kandidati nuk duhet të jetë në një pozicion me mandat të kufizuar. C. Kandidati nuk duhet të jetë i komanduar. C. Kandidati që ka qenë i komanduar më parë do të ketë shërbim pak se 5 vjet si gjyqtar pas përfundimit të periudhës së parë të komandimit, nuk do të ketë kaluar kozjatë maksimale të komandimit për më shumë se 10 vjet gjatë periudhës së ushtrimit të periudhës. D. Kandidati mos ketë mas disiplinë në fuqi, D. Kandidati mos jetë në kushte pa përshtatshmërisë ambientale për shkak të ngushtave familjare me antarët e gjykatës së lartë, kancelarin e antarëve të tjerë të asnjë shërbimi ligjor sipas parashikimit në tim, ka jetë ligji nr. 91/2016 për statusin gjyqtar për kurën e Republikës Shqipërisë. Nuk kriteret preferenciale të komandimit. Përbëhet profesionale dhe specializimin në fushën administrative, civile dhe penale, për një orit e jurisprudensë gjykatë dhe vendet në komtare, cërë rezultate të mirë në studimin në vësitin performansa në programe fëmi i financat dhe vazhdo të shkollin bajsatur, që një orit pak në një gjutë të vendet në bashkimit e Europian, dhe aftësit mirë të shkrimit dhe studimit i gjorë, dhe aftësit shumë të mirë të komunikimi profesional dhe njëzor. 10. Për vlerësimin e kushteve të kandidimit, këshilli aqjuson mbështetjen në dokumentacionin e paraqitur nga kandidati si në dokumentacionin e dosjes së tij personale të aqjuson nga këshilli. 11. Brenda 2 javëve pas përfundimit të afatit të komandimit, komisioni i zhvillimit të karrierës përgatit një projekt opinion për çdo kandidat dhe vlerëson nëse komandimi nuk është në përputhje me interesat e lartë gjykatës ku kandidati ushton funksionin. Projekt opinioni për çdo kandidat shfrytëzohet nga këshilli aqjuson jo më vonë se 1 javë pas vendimit kryetar të këshillit në mbajtjen e tij. Opinionet e miratuara nga këshilli publikohen në faqen zyrtare të tij. Këshilli vendos përjashtimin e kandidatit nga komandimi, ku komandimi nuk është në përputhje me interesat e lartë gjykatës ku ai ushton funksionin ose komisioni kandidati nuk prezanton ndonjë për kushtet e tij të komandimit. 12. Këshilli aqjuson i përsëri me një për vlerësim ka të sëllartë e imet e kandidatëve që përse kushtet e komandimit pozicionin në dimës magistratit, të kandidatësori e parëqim nga ata në lidhe me kriteri preferenciale të komandimit, si dhe të nërë me përvoj personale të fyre. Nërmi që ka të rëllab, lesëm në aplikime kandidatëve dhe i kërkon këshirin e gjysor komandimit e magistratit që ka të përzjede. Ka të mitë brenda 2 jave nga marja për 5, këshirin e gjysor vendos për komandimit në pozicionin në dimës magistratit, si kandidatit të përzjede nga gjukata e lartë. Pjesëmi në asnjë prej kandidatëve nuk prezanton kushtet e komandimit ose kur asnjë prej tyre nuk përzihet nga gjykata e lartë pas notimit të kërkesës së kësaj fundi, këshilli aqjuson mund të japë procedurën e komandimit të gjykatës në pozicionin e ndihmës magjistrale të gjykatës penale. Ky vendim fuqi me një debatohet në faqen e zyrtare të njëjtë këshilli aqjuson. Për më tejet për çka të orarit, vazhdojmë me Pikën 2 të këtij rendi ditë që ka të bëjë me zhvillimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kesës inspektorit lart të drejtësisë për fillimin e përshëndimit disiplinor ndaj magistratit Zoe me funksion gjyqtar pranë gjykatës shkallës së parë të misionit të përgjithshëm Durrës për seancën përkatëse. Ju bëjmë dije paraprakisht që kemi një autorizim nga inspektorit lart të drejtësisë numër 3408 numër 22 15/2024 për cilin ka autorizuar me detyrë inspektorit pranë zyrës së inspektorit lart drejtësisë që në fazën e inspektorit lart drejtësisë në procedurë disiplinore filluar ndaj magistratës me dëgjim gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Gjithashtu po ditën e sot më shpargjitën një kërkesë përshtyrje, nga zonja. Gjithashtu dhe në këto momente më shpargjitën një raport mjekësor i cili do të vijë në institucion. Në shqytim e kësaj pike të renditjes mund të marr pjesë antari zoti Kurushi për shkak se ka deklaruar mos pjesëmarrje konfliktin e interesin në një seancë të mëparshme. Si pas njoftimi të bërë, sot është aktuar zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës inspektorit lart drejtësisë për fillim të përshëndetjes disiplinore ndaj magistratit të zonës me funksionin gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë të përgjithshëm Durrës. Prezente zonja e cila me autorizimin nr. 3408 fraksion 22 datë 15/2024 inspektorit lart drejtësisë është autorizuar, e cila zonja me detyrë inspektori pranë zyrës së inspektorit lart drejtësisë përfaqësoi inspektorin lart drejtësisë në procedurën disiplinore të filluar nga magistratët me detyrë gjyqtare pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Gjithashtu edhe zonja magistrate ka marrë njoftim në lidhje me zhvillimin e kësaj seance dëgjimore. Por sot ditën e sotme ka paraqitur një kërkesë përshtyrje, e cila është protokolluar me numrin 662 fraksion 5 datë 15/2/2024, i cili është vendi i pozicionit. Gjithashtu, në këto momente, në orën 12:53 ditës së sotme, ka njoftuar në punësin përkatës dhe i ka dërguar një raport mjekësor, i cili po është vendi i pozicionit. Tiranë datë 4/4/2024, institucioni shëndetësor, qendër shëndetësore Selit Tiranë, numri i gjisit 586, sipas së cilit dhe është më sa afër punë në orën 14:02/2024, por është afër punë datë 17:02/2024. Për rrethana, cilat kanë paraqitur nga zonja, do doja një diskutim nga ana e profesionistëve të inspektorit lart drejtësisë.
Duke qenë që magistrati jam ka paraqitur një kërkesë për shtyrje të kësaj seance, bashkëngjitur edhe dokumentacionin, si dhe njoftimin që ILD-ja është njoftuar dje në lidhje me disa kërkesa për dokumentacion të kësaj magistrate, inspektori i lartë i drejtësisë është plotësisht dakord për shtyrjen e kësaj seance dhe vendosje në një datë tjetër.
Faleminderit zonja. Atëre mund të largoni që këshilli të vazhdojë me diskutime dhe me vend të komunikoj vendimare për katse. Atëre si relatori i çështjes. Ju jam në pozicion disa akte që kanë të bëjnë me komunikime që kemi patur me institucionet të treta mbi me institucion të vendimit të arsyetuar të gjykatës sa periudhë të posaçme, gjithashtu edhe kërkesë ose nëse bërë rekus apo jo dhe një kërkesë nëse është bërë rekus gjykatë lart dhe ka bërë kërkesë për zullim. Deri dje kishin ardhur përgjigje të cilat nuk kishte arsyetuar vendimi dhe nuk kishte bërë kërkesë për zullim vendimi gjykatën e lart apo një rekurs, ndërkohë që ditën e sotme dhe me dije që ka ardhur vendimi i arsyetuar nga gjykata e apelit të posaçme. Njëkohësisht u bëra me dije edhe për një kërkesë të rishtazi që ishte kërkesa përshtyrje dhe njëkohësisht edhe raporti mjekësor. Gjithashtu, në datë 12, magistrati ka bërë një kërkesë për vendosjen e dosjes e procedimit disiplinor, të cilin e ka kuar të komunikohet në dy rrugë postare ose të njoftohet nëpërmjet numrit telefonit të vendosjes nga vetë magistrati për ta marrë dosjen fizikisht. Në datë 13, ditë martë janë kryer procedurat përkatëse dhe ishte komunikuar zonjës që dosja është gati për të paraqitur, por nuk është paraqitur për shkak sepse në ato momente ndodhe një fatkesi. Në këto rrethana ishte komunikuar nëpërmjet SMS-ve fakti që dosja do vjen ndërsoj në adresën e banimit për katë, e cila e ka deklaruar pranë Këshillit ndër gjyqësor dhe të marra të dhëna të marra nga ndërtoria e burimeve njerëzore. Pra, duke marrë konsiderata e kërkesën për shtyrje, prezumohet faktin që dosja ende nuk është marrë në dispozicion nga ana e magjistratit. Njëkohësisht, me këtë kërkesë për shtyrje, të cila kërkon dosja dhe për të bërë një mbrojtje sa më efektive, në kohë më parë janë paraqitur edhe kërkesat e saj proceduriale, dy kërkesa, datë 24 janar të vitit 2024 dhe datë 9 shkurt të vitit 2024, e cila ka paraqitur kërkesë për pezullim e këtij procedimi deri në përfundimin e shqyrtimit së çështjes në gjykatën e lartë në eventualitet të bëjë së rekursi nga ana e saj. Po pengesë për mos bërë rekursi ka qenë mungesa e vendimit të arsyetuar sipas pretendimeve të saj, gjë të cilën sot i bëjmë me dije që gjykata e apelit posaçëm në ka vendi pozicion vendimin e arsyetuar dhe prezumohet që edhe magjistrata ka vendi pozicion në kohë të arsyeshme. Parisht me këtë, meqense në momentet e fundit dhe para zhvillimit të seancës ndëgjimore në orën 13 në orën 12:53 nëpërmjet nëpunësit e telefonit ti është përcjell një raport mjekësor sipas të cilit zonja është e paaft sot, nesër dhe pasnesër dhe është e hapur datë 17 shkurt. E lëshuar nga qendra shëndetësore për kafshë për të cilën jo ka bën në dispozicion. Tuke marrë në konsiderat dhe parashtresat inspektorit që me qenë se janë këtore thana objektive, a ishte dhe akord për të shtyre në seancë. Doftoja kolegën nëse kanë të një diskutime apo jo, nëse të shprehen unë për vendimin tim. Po, zonja Plaku?
Atëherë, duke qenë se zonja ka paraqitur një kërkesë për shtyrje për arsyet që lidhen me gjendjen e saj shëndetësore. E vërtetuar kjo me një raport shëndetësor. Unë vlerësoj se duhet shtyhet seanca, ndërsa për sa i përket kërkesës së për marrjen e prova apo për njoftimin e saj, siç është bërë dhe njoftimi, të cilat zonja e kanë konfirmuar nëpërmjet kërkesës për shtyrje, që është bërë me dije fakti që nga ana e Këshillit, domethënë ka marrë dieni për shkresën për njoftimin për seancën dhe është bërë me dije që të marrë kopjet e saj. Dhe kjo e fundit ka paraqitur kërkesën për të marrë kopjet e dosjeve, ashtu siç ka paraqitur kërkesën, dhe afateve t'i lihet përsëri një afat 5 ditor për të marrë kopjen e dosjes së saj të përnjohur me akt, duke u paraqitur pranë Këshillit, ashtu siç ka paraqitur dhe kërkesën për shtyrje duke u paraqitur pranë Këshillit. Kështu që unë mendoj që të njoftimi t'i bëhet nëpërmjet në rrugë telefonike, duke qenë se kjo e fundit ka planuar që të njoftohet nëpërmjet telefonit, duke vënë dispozicion, ashtu edhe një kopje në adresën të cilat kjo e fundit e ka konfirmuar, dhe të duke i bërë me dije të drejtën për të paraqitur në Këshill për të marrë kopjen e dosjes e cila është bërë gati dhe kjo e fundit është vënë në dieni të faktit se është bërë gati gjithë dosjet e ardhur nga LD-ja. Faleminderit.
Faleminderit, Plaku. Mendoj diskutim tjetër. Dhe edhe për këto kërkesa procedurale të saj, është bërë me dije dhe inspektori i lartë ndërsisë, për ato të ardhura deri ditën e ditshme dhe për këto të sotmet u vënë dispozicion për cilat dhe i konfirmuar nga ana e përfaqësuesit për katës. Edhe unë si relator i kësaj çështje për këto rrethana objektive, propozoj shtyrjen e seancës dhe një mërë për të procedim disiplinor, dhe referimin e procedimit tjetër disiplinor që kemi dhe për efektivitet e menaxhimit të kohës dhe për të dhënë një kohë të arsyeshme për të mbrojtur, propozoj që seanca dëgjimore e radhës të jetë në datë 29 shkurt 2024, ora 12:00. Atë meqenëse ka propozime të tjera? Meqenëse nuk ka propozime të tjera, kalojmë në votimin propozim për katës.
Dakord.
Dakord.
Ridvani dakord.
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 Markeliani dakord.
Luka pro.
Emona pro.
Ilini dakord. Atëre ftohet përfaqësuesi inspektori i lartë drejtësisë me qëllim që t'i komunikojë vendimin për katës. Në vijim të këtij procedimi disiplinor, duke marrë në konsiderat Këshilli duke marrë konsiderat rrethanat objektive, rrethanat shëndetësore të cilat vërtetohen me raport mjekësor për shkak të paaftësisë së saj të përkohshme. Propozimi i relatorit vendosi që seanca dëgjimore e radhës të mbahet në datë 29 shkurt 2024 ora 12:00. Pra shtyrje e kësaj seance dhimbje. Vazhdojmë këtë mbledhje të sotme duke bërë komunikimin që zoti Kurushi është tashmë prezant në shtytimin e kësaj pike të rinditjes, që do të bëj pikën 10 kësaj mbledhje ka vënë shtytje prej vendimit për hapjen e procedurës për shpallje kërkese për kandidaturën nga rrotat e gjyqtarëve për komandim në pozicionin e ndihmës magjistratit në gjykatë të kushtetuese, të cilën është përgatitur në relacion me komisionin e zhvillimit të karrierës, për mëtej në relatori zoti Kurushi.
Faleminderit. Faleminderit zoti Rusi, të nderuar koleg. Tani ju parashtroj para jush relacionin e radhës që referohet kërkesës paraqitur nga gjykata kushtetuese me objekt miratimin e projekt vendimit për rishpërndarjen për rishpallën e kërkesës për kandidaturat nga radhë të gjyqtarëve për komandim në pozicionin ndihmës magjistratit në gjykatën kushtetuese. Në relacion, edhe këj më rakë. Indikatorin të fëqi, konkretisht ligji për statusin e gjyqtarëve prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ka parashikuar edhe mundësinë e komandimit të magistratit me përqimin e ti në institucionet tjera brënda sistemit të drejtësisë, përfshirë edhe gjykatën kushtetuese, specifikuar në pozicionin e ndihmës magistratit. Pika 1 e lejit 56, ligjit për statusin parashikon se magistrati mund të komandohet në gjykatën kushtetuese me mandat 5 vjeçar, me të drejtë ripërsëritjeje me kërkesë në funksionit ku komandohet magistrati. Në ligjin 8577, datë 10/2/2020 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Në nenin 14 parashikohet se pranë gjykatës kushtetuese funksionon njësia e shërbimit ligjor, e cila përbën përthamën shkencore, juridike të gjykatës kushtetuese. Ajo ushtron përmendari këshilluese dhe ndihmëse në procesin e vendimarrjes të gjykatës kushtetuese duke përfshirë përgatitjen e çështjeve për gjykim, dhënien e opinioneve, përgatitjen e kërkimeve shkencore për çështjet gjyqësore që janë për shqyrtim përpara gjykatës kushtetuese. Njësia e shërbimit ligjor përbëhet nga këshilltarë ligjor, të cilët emërohen nga kryetari, nga radhët e juristëve që plotësojnë kriteret për të qenë gjyqtar, prokuror ose jurist në përvojë jo më pak se 10 vjet, si dhe lektor të së drejtës, avokat ose në punës të lartë administratës publike, jo më pak se gjysma e numrit të përgjithshëm të këshilltarëve ligjor emërohen nga radhët e magjistratëve. Në këtë drejtim është e domosdoshme që një pjesë e këshilltarëve ligjor gjykatës lartë të plotësohen nga radha e ndihmës magjistratëve, ashtu sikurse e parashikon dispozita e mësipërme ligjore që unë e përmenda më lart. Në këtë drejtim është e domosdoshme pajisja e një përvoje profesionale minimale, sipas kritereve të parashikuara në shkresën e paraqitur nga gjykata kushtetuese për rekrutimin në skemën e komandimit të ndihmës magjistratëve që do vinë nga radha e magjistratëve. Përvoja profesionale të jetë jo më pak se një vit, sikundër edhe specializimi i ngushtë tyre si në çështjet të së drejtës së brendshme ashtu dhe në çështjet të së drejtës ndërkombëtare. Për këtë arsye është paraqitur fillimisht shkresa e datës 26/5/2023 protokolluar në Këshill nga gjykata kushtetuese me objekt kërkesë për përmandimin e 3 magistratëve në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës kushtetuese në pozicionin këshilltar ligjor. Me vendimin numër 381 datë 17/7/2023, Këshilli Largjësor vendosi hapjen e procedurës komandimit të gjyqtarit në pozicionin ndihmës magjistratit në gjykatën kushtetuese, shpallën e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandim gjykatën kushtetuese për 3 pozicione ndihmës magjistratit në njësinë e shërbimit ligjor. Afati i paraqitjes së kërkesave për komandim ishte përcaktuar data 31 korrik. Erdhi në atë kohë një kërkesë nga një magjistrat, të cilin ne ja dërguam gjykatës kushtetuese më tej për të bërë vlerësimin e kritereve specifike që i kërkonte gjykata kushtetuese në shkresën e saj. Pas përfundimit të procedurës, kandidati që aplikoi nuk u përzgjodh nga institucioni kërkues që ishte gjykata kushtetuese. Më tej gjykata kushtetuese me shkresën numër 100 protokolli datë 19/2024, pra në janar të këtij viti, ka kërkuar rishpalljen edhe një herë të kërkesës, tashmë jo për 3 vende, por për 2 vende në pozicionin ndihmës magjistratit në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën kushtetuese. Vlerësimi i komisionit nëpërmjet kërkesës së mësipërme gjykata kushtetuese parashtron se lutemi të vlerësoni kërkesën për rihapjen e procedurës së komandimit të 2 magjistratëve në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës kushtetuese në pozicionin e këshilltarit ligjor sipas të njëjtave kritereve specifike dhe kozgjatit të komandimit të dërguara më parë. Në këtë pikë, ashtu sikundër unë referova dhe relatova, edhe nëse kolegët janë dakord për kriteret ligjore të komandimit edhe në rastin e kandidaturave për ndihmës magistrat në gjykatën e lartë, vlejnë të njëjtat kritere ligjore, baza ligjore anenet 53, 54, 56, 57, 58 e ligjit për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, neni 14, fraksiona i ligjit 8577 datë 10/2020 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese. Mbi kërkesën e gjykatës kushtetuese, Komisioni i Zhvillimit Karrierës i propozon cili të rishpall kërkesën për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandimin e gjykatës kushtetuese për dy pozicione të lira në pozicionin këshilltar ligjor. Propozim për cilin është përgatitur dhe projekt vendimi për rishpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandimin në pozicionin e ndihmës magistrat në gjykatën kushtetuese. Komisioni vlerëson se procedura të filloi për rishpalljen e dy pozicioneve sipas kërkesës të institucionit kërkues, sidhe në zbatim të pikës 15 vendimit numër 381 datë 17/7/2023, ku parashikohej se nëse asnjë prej kandidatëve nuk plotëson kushtet e komandimit ose kur asnjë prej tyre nuk përzihet nga gjykata kushtetuese, pas njoftimit dhe mbi kërkesën e kësaj të fundit, Këshilli Largjësor mund të rihap procedurën e komandimit të gjyqtarit në pozicionin e ndihmës magistratit në gjykatën kushtetuese. Ky konkluzion vjen duke mbajtur në konsiderat organikën aktuale dhe strukturën organizative në gjykatat e shkallëve të para pas emërimit të 40 magistratëve që përfunduan shkollën e magjistraturës në vitin akademik 2022-2023. Struktura e projekt vendimit. Projekt vendimi është i strukturuar në dy krerë. Kreu i parë i projekt vendimit, pika 1 bën fjalë për rishpalljen e kërkesës për kandidatura për komandim gjykatën kushtetuese për tre pozicione të lira, si ndihmës magjistratëve, këshilltar ligjor. Në pikën 2 lidhet me afatin e paraqitjes së këtyre kërkesave. Ne kemi lënë në mënyrë opsionale. Opsioni i parë është 15 ditë nga dita e shpalljes së vendimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Largjësor, ose opsioni i dytë është deri më datë, pra kërkesat paraqiten në Këshillin Largjësor deri më datë, datë fikse 1/3/2024, që caktohet në varësi të shqyrtimit nga mbledhja plenare. Meqense ne mbledhemi sot në datë 15, afati fundit 15 ditor, nëse do ta lëm afatin 15 ditë, është data 1/3/2024. Në pikën 3 të këtij kreu përcaktohen dokumentat që duhet paraqesë kandidatët që do të aplikojnë në këtë procedurë. Dokumenta janë: kërkesa për shprehjen e interesit për të kandiduar për komandim në pozicionin e ndihmës magjistratit, këshilltari i gjykatën kushtetuese. Jetë shkrimi me dhëna të plota, ku pasqyrohen çdo e dhënë mundshme lidhje me kushtet, kriteret preferenciale të komandimit, fotokopje kartës identitetit, vetë deklarimi për mospasjen e masës disiplinore në fuqi sipas formularit bashkëlidhur këtij vendimi, vetë deklarim për mosqenien në situatën e papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimeve të shkronjës A.3-98 i ligjit 96/2016 për statusin e qytetarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, vërtetim për përvojën profesionale minimale për një vit magjistrat profili gjyqtar në fushën e drejtës përkatëse dhe vërtetim nga gjykata ose gjykatat për specializimin në fushën administrative, civile ose penale, lista rezultateve të studimeve dhe karakteristikat e shkollës magjistraturës nëse ato disponohen nga kandidatët, vërtetim nga shkolla magjistraturës për pjesëmarrjen në programet e formimit të vazhdues dhe përfshirje në veprimtarinë trajnuese si trajner, lehtësues, pjesëmarrës dhe veprimtari të tjera kualifikuese dhe trajnuese, certifikat dëshmi për gjuhët e huaja të Bashkimit Evropian, tre dokumente ligjore, vendime gjyqësore, artikuj ose botime shkencore në fushën e jurisprudencës, ku pasqyrohet njëja jurisprudencës, specializimin në fushën kushtetuese dhe të drejtave të njeriut, do të konsiderohen në këtë rast si avantazh për kandidatët. Njëja jurisprudencës gjykatës së Strasburgut dhe asaj ndërkombëtare në fushën e drejtave të njeriut do të konsiderohet sërish si avantazh, rekomandime se dhe çdo dokument tjetër për aftësitë e komunikimit, çdo dokument që tregon plotësimin nga kandidati të kritereve të komandimit. Në pikën 4 të këtij kreu përcaktohet vendi dorëzimit të dokumentacionit që është pranë zyrës së protokollit të Këshillit Largjësor. Në kreun e 2 të projekt vendimit jepet informacioni për kozgjatjen, kushtet, kriteret preferenciale dhe procedurën e komandimit. Në pikën 5 projekt vendimit përcaktohet se kozgjatja e komandimit është 3 vjet me të drejtë ripërsëritje. Në pikën 6 përcaktohet mundësia e përfundimit të komandimit përpara afatit të mosipër në këtë rast. Me kërkesë gjyqtarit komanduar për shkaqe të justifikuara, kur vazhdimi i komandimit bie ndeshme interesat e larta të gjykatës ku i komanduari ushtron funksionin e gjyqtarit, prandaj gjyqtari komanduar merret mas disiplinore, kur gjyqtari komanduar jep dorëheqjen, kur gjyqtari komanduar largohet nga detyra. Në pikën 7 projekt vendimit listohen kushtet e komandimit që janë: komandimi nuk duhet bjerë ndesh me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin e gjyqtarit. Kandidati nuk duhet të jetë në një pozicion me mandat kufizuar. Kandidati nuk duhet të jetë i komanduar. Kandidati që ka qenë i komanduar më parë nuk duhet duhet të ketë shërbyer jo më pak se 5 vjet si gjyqtar pas përfundimit të periudhës më parshme të komandimit, nuk duhet të ketë kaluar kozgjatin maksimale të komandimit prej më shumë se 10 vjetësh gjatë gjithë periudhës së ushtrimit të detyrës së tij si magjistrat. Kandidatit mos ketë mas disiplinore në fuqi, kandidatit mos jetë në kushtet e pafajshmërisë ambientale për shkak të lidhjeve të ngushta familjare me anëtarët e gjykatës kushtetuese, sekretarin e përgjithshëm anëtarët e njësisë së shërbimit ligjor sipas parashikimeve të nenit 8.1 ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Pasur parasysh kërkesën e gjykatës kushtetuese duke pasur konsiderat natyrën e pozicionit për cilën kërkohet komandimi i gjyqtarëve, institucioni është shprehur se preferon që kandidatët të plotësojnë disa kritere specifike preferenciale duke u bazuar në një sër treguesish. Por rjedhojnë në pikën 8 projekt vendimit përcaktojnë kriteret preferenciale të komandimit dhe më konkretisht përvoj minimale për një viti dhe të këtim nga gjukatat për spërgjimit në kushën administrative, civile ose penale. Një urim të jurisprudencës gjukatave vëndase dhe ndërkombëtare, specializimi në fushën kushtetuese dhe të drejtave të njeriu do të konsiderohet në këtë rast avantazh. Njoja jurisprudencës gjukatës së Strasburgut dhe asaj ndërkombëtare në fushën e drejtave të njeriu do të konsiderohet avantazh. Rezultatet të tjera në studime si dhe performancë në programin e formimit fillestar dhe vazhdues në shkollën e magjistraturës, njohuri të paktën në një gjuhë të vendeve të bashkimit evropian, aftësi të mira të shkrimit dhe arsyetimit ligjor, aftësi shumë të mira të komunikimit me shkrim dhe me gojë. Në pikën 9 projekt vendimit përcaktohet dokumentacioni që do të shërbejë për vlerësim nga Këshilli të kushteve të kandidimit duke parashikuar që Këshilli mbështetet në dokumentacionin e paraqitur nga kandidati si dhe në dokumentacionin e dosjes personale të kandidatit administruar pranë Këshillit. Në pikën 10 të projekt vendimit përcaktohet procedura e komandimit. Kështu fillimisht nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës brenda 2 javë pas përfundimit të afatit kandidimit bëhet verifikimi dhe vlerësimi i plotësimit të kushteve të komandimit nga kandidatët që do të aplikojnë. Në rast, në këtë rast, Komisioni përgatit një projekt opinion për çdo kandidat në lidhje me qenien e komandimit në përputhje me interesat e larta të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin. Projekt opinioni këto që më pas shqyrtohen nga Këshilli Largjësor jo më vonë se 1 javë pas njoftimit të kryetarit të Këshillit për përgatitjen e tyre. Opinionet e miratuara nga Këshilli publikohen në faqen qytetare të tij. Në këtë pikë të projektit vendimit përcaktohet se Këshilli vendos përjashtimin e kandidatit nga komandimi, kur komandimi nuk është në përputhje me interesat më të larta të gjykatës, ku ai ushtron funksionet ose kur verifikohet që kandidati nuk plotëson ndonjë prej kushteve të tjera të komandimit. Sipas parashikimit të bërë në pikën 11 të projektit vendimit, Këshilli Largjësor i përcjell më njëherë për vlerësim. Gjykatës kushtetuese emrat e kandidatëve që plotësojnë kushtet e komandimit për pozicionin e ndihmës magjistrati këshilltar ligjor, dokumentacionin e paraqitur nga ata në lidhje me kriteret preferenciale të komandimit si dhe të dhëna mbi përvojën profesionale. Në pikën 12 projekt vendimit përcaktohet vijimi procedurës së komandimit ku gjykata kushtetuese pasi vlerëson aplikimet e kandidatëve sa i përket kriteret preferenciale, i kërkon Këshillit Largjësor komandimin e magjistratit që ka përzgjedhur. Më tej sipas pikës 13 projekt vendimit brenda 2 javë nga marrja e kërkesës Këshilli Largjësor vendos për komandimin e funksionit ndihmës magjistratit, këshilltar ligjor të kandidatit të përzgjedhur nga gjykata kushtetuese. Në pikën e fundit të projektit vendimit, pra në pikën 14, rregullohet situata ligjore kur asnjë prej kandidatëve nuk plotëson kushtet e komandimit ose kur asnjë prej tyre nuk përzgjedhet dhe kërkohet të komandohet në gjykatën kushtetuese. Në këtë rast, pas njoftimit të gjykatës kushtetuese dhe kërkesën e saj Këshillit Largjësor mund të rishpallë kërkesën për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për pozicionin e ndihmës magjistratit në gjykatën kushtetuese. Së fundmi në projekt vendim parashikohet hyrja në fuqi më njëherë e tij dhe botimin faqen zyrtare të internet të Këshillit Largjësor. Faleminderit.
Përndej zoti Kurushi, ka diskutime për sot para shtuar? Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin për kohës.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Markiliani dakord.
Luka pra.
Emona dakord.
Lodiani dakord.
Ini e dakord. Shini la gjësor. Vendosi për hapjen e procedurës dhe shpallje e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandimin në pozicionin e ndihmës magjistratit në gjykatën kushtetuese. Këshilli Largjësor, është në bazë ligjore për kase, vendosi mot a mot si pas propozimeve të bëra nga ana e relatorit zoti Kurushi dhe për efekt të kohës nuk po i lezoj edhe njërë ato të shfaru prezentuan si pjesë e këti për vendimin në momentin e partë relatimit e tashmesht vendim.
Po, faleminderit. Atëre,
Me datë 14.2.2024, pra në kolegjes është regjistruar kërkesa nga gjykata e posaçme që ka sparë për korrupsion e krimin organizuar, cila kërkon disa gjyqtar për disa çështje të caktuara. Çështja e numërtuar me numrin 57, 53, 43.30, 48 dhe 53. Pra në total janë 5 çështje për të cilën kërkojnë disa gjyqtar dhe për të cilën aktualisht nga Komisioni i Lirës ju janë bërë disa propozime. Paraprakisht më duhet të konfirmoj se të dy skemat të cilët ne kemi dhe që janë të krijuar në bazë ligjit, pas skemës delegimit apo jo transferimit përkohshëm, nuk mund të japin zgjidhje për asnjë konkret, pasi në të nuk ka gjyqtar që plotësojnë kushtet shtesë të sigurisë siç kërkohet nga shkronja B.4.45 ligjit 96/2016 dhe kjo vlen për skemën e delegimit të gjyqtarëve, ndërkohë që në skemën e transferimit ka një nden të posaçëm i cili në pikën 8 të nenit të 42 të ligjit 96/2016 përcaktohet se një gjyqtar nuk lejohet të transferohet në mënyrë përkohshme ose përhershme në gjykatë posaçme për gjykimin e veprave penale të korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kështu që në këtë kontekst na mbetet i vetmi mekanizëm zhbllokues për çështjen, na mbetet rregulloria e posaçme për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo kushton funksionin në mënyrë përhershme, për cilën aktualisht e kemi aplikuar dhe në bazë të saj kemi bërë këto propozime. Për çështjen me numrin dorë 1 deri në 4 në tabelë, gjykata na duhet të përzihen gjyqtar që do të caktojnë për gjykimin e katër çështjeve gjyqësore të veçanta dhe një gjykatë shkallës së parë të aksionit përgjithshëm. Gjyqtarët për gjykimin e katër çështjeve gjyqësore të veçanta përzihen me short. Ndërmjet atyre për cilët kanë të paktën 7 vjet provojnë ushtrimin e profesionit, ku 5 vjet si gjyqtar për çështje penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kandidat sipas ligjit 84/2016, numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e katër çështjeve gjyqësore të veçanta jetë 9. Për çështjen me numrin rendor 5 në tabelë, propozoj që duke qenë se është një çështje ndarë nga njëti procedim penal me atë çështje numër 75 akti dhe kërkohet plotësimi i turpit gjykues për seancë paraprake në pajtim me parashikimin e kodit procedurës penale, përkatësisht në ninin 332 fraksion 1, ku për të përcaktohet se kërkesa për dërgim për gjykim të çështjeve të ndara nga njëti procedim penal shqyrtohet nga njëti gjyqtar. Në këtë kontekst do të caktohet gjyqtari i caktuar për gjykimin e kërkesës numër 114, zoti Paulin Cera. Pra në opsionin e pranimit të propozimit similar, për hapat e shortit që duhet ligjen, komisioni gjithashtu ju rekomandon dhe propozon. Për katër çështje për të cilat kërkohet respektivisht në dy raste nga 3 gjyqtar, në një rast 2 gjyqtar dhe një rast 1 gjyqtar të përzihen me short 9 të tjerë, nëpërmjet gjyqtarëve të shkallës së parë të aksionit përgjithshëm që plotësojnë kriteret similar. Për çështje me numër rendor 5 në tabelë për të cilën vlen parashikimi të ligjit procedural penal dhe konkretisht nini 332 fraksion 1 kodit procedurës penale, të caktohet gjyqtari përzgjedhur më parë nga aksesi gjyqtari i seancës paraprake zoti Paulin Cera. Për propozime për përshtim nga shorti nuk ka, ndërkohë që ju është dhënë një listë e gjyqtarëve të cilët kanë pengesë ligjore për të gjykuar çështjet në fjalë në pranë kësaj gjykate, si dhe një listë të gjyqtarëve të cilët plotësojnë kriteret për të qenë për gjykimin e kësaj çështje e këtyre çështjeve të cilët kërkohet caktimi i gjyqtarëve për çështjet veçanta. Ky është propozimi i komisionit, nëse nuk keni ndonjë kundër propozim, atëherë të kalojmë në short, të cilin ne kemi të faqen ekran.
Ka diskutime për sa u parashtruar? Megjithëse nuk ka diskutime, presumoj që jemi dakord me mekanizmin për katër, vazhdo me edhe në shortit.
Për kërkesën 298, fraksion 3, gjyqtare përzgjedhur Lulieta Kole Trebicka. Për kërkesën 432, gjyqtare të përzgjedhur Marcela Sheu Gentian Marku. Për kërkesën 434, gjyqtare të përzgjedhur Eglantina Mikani, relatore, Olkeda Lice dhe Entela Shedula Antar. Për kërkesën 483, gjyqtare të përzgjedhur Matilda Langozi, relatore, dhe Albert Meça dhe Ilir Përdeda Antar.
Faleminderit. Me edhe në shortit dhe me shqyrtimin e kësaj pike të këtij rendi dite, bledhja deklaroj të mbyllur.